Yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Alustavamo tänast saadet elust enesest. Tere, Helina Diana! Ja stuudios on Helina Diana Heldorf ja Tamara Tamekend. Me oleme teinud erinevatel teemadel siin saateid ja mõtlesime, et võiks täna rääkida vaimsest maailmast, kuidas me näeme näiteks, kuidas ingevaenlane ründab meid, meie perekonda või siis on hoopis meil endal mingisugused probleemid, mida meie peame ära tegema ja ära lahendama. No on ju teada, et tänasel päeval ja ajastul perekonnad, et nad oleksid tugevad ja kindlad, see on meie ühiskonna alus ja samas me teame ka seda, et hingevaenlane tahabki rünnata nii perekonda kui ka kogudust, nii et me peame olema teadlikud nendest asjadest. Ja nii nagu me siin Helina ka rääkisime, et võib olla kaks äärmust, võrdväärsed ja vastandlikud eksiarvamused, kus ütleme seda, et üldse ei ole olemas saatanat ja teine asja on see, et absoluutselt kõik ajame siis saatana kaela. Kuidas siin nüüd siis vahet teha? Ja ma arvan, et see on selline päris oluline ja tähtis teema. Muidugi, kui me loeme piiblit, siis me teame ju kirjakohti, kus saatana kohta ju öeldakse väga selgelt. Kas võtamegi kirjas Efeslastele 6. peatükk ja salm 12, kus on kirjutatud, et meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade, taevaluste, vaimudega. Meie kristlastena peaksime aksepteerima seda, et on olemas vaimne maailm, on olemas kurjad vaimud, teemonid ja on olemas singlid ja see kõik on olemas reaalselt. Kuidas me siis nüüd selles vaimses maailmas ja samas ka selles füüsilises maailmas, kuidas need kaks asja kuidagi kokku viia, võt see ongi minu arates selline tasakaalu küsimus. Ja sa tead väga hästi, mis tähendab peresuhted ja kuidas need asjad võivad töötada või mitte töötada. Kas sa oled minuga päri, et nii nagu ma ütlesin, et võib olla sellist kaks võrdväärset ja vastandlikku eksiarvamust? Kus arvatakse, et igal pool on ainult saatan ja igal pool on ainult Jumal ja teine pool on siis, kus me ütleme, et absoluutselt seda ei ole, et kõik oleneb ainult meist.
No ilmselgelt ikkagi on ju seis selline, et me kristlastena teame, et on midagi enamat kui see maine, reaalne käega katsutav maailm on olemas ju vaimne maailm ja see vaimne maailm mõjutab meid. Kui me oleme tunnistanud, et Jumal on elav, reaalne isik, ja kui me oleme tuld Jumala juurde, siis me ilmselt aksepteerime ka fakti, et siin maailmas tegutseb ka üks, nagu me oleme varem siin mitmeid kordi rääkinud, intelligentne kurjus, ehk siis meie hingevaenlane, selle maailma vürst. Teda on nimetatud väga erinevate nimedega süüdistajaks, vargaks, tapjaks, valetajaks. Ehk siis me peame kõigepealt tõesti tunnistama seda reaalsust, et me ei ole siin maakeral üksinda. Me elame küll siin maa peal, inimolendid, loomad, taimed, puud, aga meie peal eksisteerib üks vaimne maailm. Sa nimetasid siin taevaluseid, kurjuse jõude, ehk siis me võime juba aimata, et midagi meie peakohal ka toimub, mingi liiklus. Ja me oleme osa mingisugustest protsessidest ja mõjutustest, mida me võibolla ei näe, aga mille tagajärgi me võime näha oma füüsilises elus ja oma inimsuhetes ka. Ja siin on olnud läbi aegade tegelikult kaks äärmust üleüldse, kui me ka räägime sarnasel teemal. Meil tuli siin jutuks, me oleme viimastel kordadel rääkinud siin vaimu andidest, mida Jumal meil annab, ja vaimu viljast, mida me peame laskma endal küpseda. Siis täpselt sama asi, et inimesed kipuvad väärtustama ja hindama rohkem üht poolt jättes unarusse teise poole. Nii nagu me ei saa ainult minna sellesse, et kõik on vaimne, Jumal kõik kingib meile, Jumal annab meile kõik need annid ja kõik selle jõu ja kõik selle püha vaimu ja me ise ei ole nagu just vastutavadki mitte millegi eest, kuidas me oma elu elame. Täpselt samamoodi me peame ka aksepteerima fakti, et ühes küljest me oleme mõjutatud vaimse maailma poolt ka oma igapäevaelus, aga on midagi, mida me saame ise teha. Me ei ole ühed mängukannid, millel ei ole mitte mingit voli muuta võibolla mänguseisu.
No mõnikord on öeldud niimoodi, et piisab ainult palvetamisest ja siis see nagu muudab asju. Aga piibel ütleb, alistuge Jumalale ja seiske vastu saatanale. Keegi teine ei pea seda tegema, meie peame seda tegema ja ma olen ikka siin oma saadetes rõhutanud, et kui me loeme piiblit, kui me loeme uut testamenti, seal on hästi palju selliseid tegusõnu. Me oleme sinuga vist ise ka rääkinud oma saadetes siin. Minge, alistuge, andestage, ühesõnaga väga palju asju oleneb meist enestest. Aga kui me võtame ja ainult, nagu öeldakse, madistame selle hingevaenlasega ja võibolla me peaksime ka teadvustama seda, mida Jeesus on ristil teinud, see on üks asi, ja teine asi on see, et me ei tohiks saatanat panna võrdseks Jumalaga. Et me kuidagi nagu anname talle liiga palju sellist niisugust suurust või tegelikult ei ole see asi niimoodi, aga nii nagu me siin rääkisime sinuga ka, et ta tegelikult on ju selline salakaval, selline intelligentne kurjus, eks? Kavalus ja siis kuidas ta siis tegutseb, valetab ja kiusab, no nii nagu saatana kohta on öeldud, eks? Kapetja, siis hävitaja, kiusaja, mõrtsukas, hästi palju omadusi on tal. Järelikult me peaksime tundma seda vaimset maailma ja peaksime nägema ära, missugune on Jumala käekiri ja milline on hingevaenlase käekiri. Kui me Jumalat ei tunne, kui me ei tea, kes on Jumal, kuidas tema käitub, missugune tema käekiri on, milline tema iselom on, siis me ei tunne ära ka vaenlase. See on nii nagu rahaga. Kui sul on olemas see õige raha, tunned ära selle vale raha. Aga kui sul seda õiget raha ei ole, siis ei saa tunda ju seda vale raha. See on muidugi selline kummaline näide, aga see vist on niimoodi.
Jumala sõna ütleb ka, et Jumal on tulnud ja tema poeg on annud meile mõistmise. Ja see, et me oleme ära tunnud tema poja, see on annud meile selle valguse ja teadmise. Ja see läbi me võime tõesti tegelikult näha maailma nagu teissuguste silmadega. Ja me võime näha ka oma vahelisi suhteid vaimusilmadega ja ära tunnetada. Just nimelt, et kus ma siin pean kasutama palvejõudu, kus ma siin pean võibolla sõdima konkreetselt mõne olukorra pärast ja kus on see koht, kus ma tegelikult pean vaatama enda sisse ja mida mina pean siis konkreetselt tegema, et seda olukorda lahendada, et siin on nüüd küll üks asi, mida ma arvan, kogudustes oleme natukene läinud võibolla liiga ühte äärmusesse. Kipume kõiges nägema hingevaenlase tööd ja meile tundub, et kui me nagu nii öelda ajame kuradi just nagu välja või teemonid välja, et siis on see probleem nagu lahendatud ja kui palju on kuulda inimesed, kes tulevad näiteks eestpalvele, vahel tulevad nõustamisele, ütlevad, et mul on mingisugune isekuse vaim ja mul on andeks andmatuse vaim ja mul on mingisugune sõltumatuse vaim ja et mul oleks vaja nagu, et keegi ajaks must välja need vaimud ja siis nad vaatavad nagu otsa, oodates seda abi, et keegi tuleks ja teeks nende ees selle raske töö ära, kui tegelikult on Jumal meile annud selle väe muuta ennast ise. Ja see on see koht, mis ma kõigepealt arvan, et selle teema juures teeksime nagu selgeks. Et Jumal on öelnud meile, et teie peate muutma oma meelelaadi, te peate uuendama oma meelt, te peate riietuma uue inimesega ja jätma maha vana inimene. Nii nagu Paulus ütleb kolosslastele ka, jätke teie kõik see maha, viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja te olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Ja ma arvan, me peame neid kirjakohti äkki rohkem lugema igapäevaselt ja mõtlema, et kas kõik need konfliktid ja raskused, mis meil oma vahel meie lähisuhetes, meie peres või meie töökohas või koolis toimuvad, kui palju on siin nüüd ikkagi vaja seda nii-öelda taevast abi ja kui palju ma tegelikult pean võtma kätte ja tegema ära selle töö, mida keegi teine minu eest ei tee.
Kui meil tekivad probleemid, siis me tavaliselt, no üldreeglina see on, ma ei tea, kas see on inimlik, aga see on kahtlemata vale, et me näeme alati, et keegi teine on süüdi. Paljud inimesed mõtlevad niimoodi, et kui ta isegi läheb ära siit näiteks Eestist, no ma ei tea, praegu on väga populaarne kuhu ära sõita oma probleemide eest, palisaarele või kuhu iganes, et siis probleemid lakkavad olemast. Lihtsalt lähed siit hallist Eestist minema, oma lõhutud suhete juurest minema ja siis asjad nagu lahenevad. Aga seda ei lahene niimoodi. täpselt samamoodi, et kui on nagu mingi probleem, sa peaksid kõigepealt ise enda käest küsima. Asjad hakkavad ikkagi minust enesest, ega seespoolt välja pole käivad need asjad. Mitte niimoodi, et kui ma, mul on kodus kogu aeg mingi riid ja mingisugused konfliktid, siis ma peaks kontrollima oma tegusid ja oma sõnu, nagu me oleme sinuga siin teinud ühe saate sõnadest. See on niivõrd oluline. Aga me näeme nagu teiste sõnu ja näeme teiste tegusid, aga ennast me ei oska nagu näha kogu selle asja keskel. Ja vaata, siin ongi niimoodi, et kõigepealt ole aus, mine Jumala ette ja küsi siis, et milles need probleemid on. Kas mina võin ka olla millegiski süüdi?
Tavaliselt kõik probleemid jagunevad ikkagi pooleks ja võibolla see ei ole päris võrdne süü kui mõlemal osapoolel, aga mingi mõju ikkagi meil on oma vahel ja alati saab kumbki pool teha oma osa selleks, et liikuda üksteisele lähemale. Ma olen kindel ka selles, et isegi kui mina praegu näiteks olen see kannataja pool, oletame, mind on rünnatud ja tegelikult ma tunnen, et see on ülekoht on olnud ja ma lähen Jumala ette. Siis tavaliselt Jumal siiski alati ka näitab midagi, mida mina saan teha, et seda asja parandada. Mitte, et ta süüdistaks mind, ei. Jumal ei süüdista, aga ta sageli on nii tark, et ta oskab näidata, aga mida sa selles olukorras teed, et seda parandada. Isegi kui meil on jutuks siin mingid väga keerulised, rasked, ahistavad suhted, on alati sellel ka nõrgemal poolel Jumala käest võimalik leida midagi, mis muudaks seda olukorda paremuse suunas. Meil on siin kaks nagu paralleelset joont. Ühes küljest see püha vaim, kellelt me saame selle tarkuse instruktsiooni. Ja teine osa on just nimelt see, mida meie peame tegema täpselt. Ja need jooksevad need liinid paralleelselt ja see on see meie pühitsuselu, see meie isiklik aeg Jumalaga, kus me laseme Jumalal muuta ja uuendada oma meeli, sest kust kaudu tegelikult ka need rünnakud ja probleemid tulevad ju meie meelte kaudu. Inimene ise on vaim, kellel on hing ja kes elab ihus. Me kõik teame seda kuldset definitsiooni ja see tähendab seda tegelikult, et need rõhumised ja rünnakud, mida ka vaimne maailm meile avaldab, need avalduvad kas meie hinges, emotsioonides, mõtetes või meie ihus. Mitte meie vaimuseks ole esmajoones, me räägime just nimelt nendest mõtete tasandilt, kus kaudu vaenlane võib tulla ja anda sulle mingisuguseid rünnakuid.
Kui me ei toida oma vaimu, no ma siin alles saates ütlesin, et me toidame oma ihu, tõuseme hommikul üles, me mõtleme kohe, et aja süüa, midagi vaja süüa selleks, et päev üldse algaks. Me mõtleme selle peale. Aga me peame toitma oma vaimu ja Jumala sõna on see, mis on meie sees ja Jumala püha vaim tuletab meile meelde neid asju. Kui sina käid Jumalaga, siis sul on olemas püha vaim, kes sulle ütleb, et kuule, et nüüd hakkab see asi siin kuidagi nagu kuidagi viltu kiskuma. Ta ütleb sulle seda. Ta korrigeerib sind, aga ta teeb seda kuidagi väga pehmelt. Kui sa ignoreerid seda, paadutad oma südant, lased nendel asjadel kogu aeg, nagu öeldakse, nagu mööda, siis varem või hiljem tekib konflikt, sest sa ei ole lasnud ennast korrigeerida. Ja just nimelt sina oled selles süüdi, tähendab, eks mina olen süüdi, kui ma niimoodi ei ole kuulekas Jumala vaimule. Meil on antud see abiline, et ära hoida neid probleeme ja kui nüüd oletame, meil on kristlikud abielud ja me mõlemad teame, mõlemad pooled teavad seda, eks tead sina ja teab sinu abikaasa, tean mina ja tead minu abikaasa, kuidas see mehanism nagu töötab. Ja nagu sa ütlesid, eks täpselt nii ta ongi, et on asju, mida peame meie tegema. Ja on asju, kus me oleme, kui me ei ole olnud sõna kuulelikud ja me oleme kusagil lastnud ennast niimoodi ära paadutada ja me ei kuule, mida Jumala vaimel ütleb, no siis me olemegi varsti no, selles olukorras, kus me saamegi pihta. Ja muidugi teine asi on ka, mida me oleme sinuga siin puudutanud nendes saadetes, on niisugused elementaarsed teadmised. Me oleme erinevad ja me oleme sinuga siin rääkidest asjadest. Me peame tundma neid asju, me peame teadma. Meil on vaja niisugust elementaarset õpetust isegi nendes küsimustes. Kus võivad tekida erimeelsused juba? Siin ei ole nagu ingevaenlasega mitte mingi pistmist. Siin on tegu lihtsalt teadmatusega.
Absoluutselt. Me ei tohi kõike kuidagi üle vaimulikustada. Mis on ka oht, jah, et meil tundub, et jube lihtne on nagu kõik panna sinna ühte patta ja leida neid kergeid lahendusi. Ja ma ei taha öelda, et Jumal vahetevahel oma armust ei tuleks ja aitaks, aga tegelikult kui palju valu jääks olemata, kui me annaksime endale aru, et paljud asjad on ikkagi puhtalt sellised ära korraldatavad ja meie ise peame elama. Jumal on annud meile meelevalla oma elu ehitada üles. Ta on annud meile selleks võimalikult palju abi.
Ja valikuid.
Valikuid. Ja ta on öeldud, et sa oled vaba, sa võid valida, kas sa valid elu. Või sa ei vali elu, just nimelt. Ja see on nagu meie vastutus ja me kuidagi ei taha sageli siis vastutust võtta, kui meil on see võimalus. Ja me kipume nagu selle veeretama Jumala kaela ja oleme kibestunud, kui meil abielu on luhta läinud või midagi muud sellist. Lapsed võibolla ei saa meiega hästi läbi, toimuvad mingid sellised tülid, sõnakulmatus ja me kuidagi leiame neid süüdlasi väljaspool, mis on väga inimlik. Me teame seda, et inimese loomus, langenud loomus on selline, aga see ei ole vabandus. See tegelikult tähendab seda ikkagi, et me peame igapäevaselt uuendama oma meeli Jumala sõnaga, et olla nagu sellel lainepikkusel.
Teine asi on, et mina olen alati palvetanud ja kindlasti ka sina ja ka teised kristlased, et me palume Jumalalt mida? Tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises või tunnises. Et me nagu unustame ära, et igas olukorras on sul võimalik minna Jumala trooni ette ja ta annab sulle nõu. Kui sa ise eemaldud, siin nagu ühes vaates siin rääkisime, see on nagu vihmavarjuga. Kui sa oled seal vihmavarju all, sa oled tale lähedal, siis sina ei saa märjaks. Kui sa ise eemaldud Jumalast, kes on hea, kes on armastav, kes ei ole kuri, siis ei ole Jumal selles süüdi. Sa oled ise süüdi. Sina oled eemaldunud ja me eemaldumegi aega ajalt ja siis asjad ei lähe ja siis me hakkame otsima süüdlasi. Kui me nüüd võtame selle perekonna nüüd siin ette ja vaatame, kuidas need suhted meil on. Eks lastega on täpselt sama asi, et kui nad nüüd käivad koolis ja puutuvad kokku selle maailmaga, nad tulevad koju. Eks me ju tegelikult näeme seda, et meie võime ju oma lapsi mõjutada täpselt samamoodi, aga kuidas näiteks lastega niimoodi rääkida, et nemad tajuksid seda vaimset maailma? See on väga keeruline teema. Kas siin võime ka nagu öeldakse forseerid või kuidagi ülereageerid? Võibolla isegi laps on natukene võibolla on väga ohtlik on need asjadega niimoodi tegeleda, et laps kogu aeg näeb ainult mingid teemoneid.
Ja sa esitad selles mõttes natuke sellised mõtlema panevaid küsimusi, väljakutseid.
Aga need on väga keerulised teemad on, tegelikult.
Minul on kodus, minu noorim laps on 6-aastane ja ta on väga tundlik, närvisüsteemiga tütarlaps. Ja praegu on aeg näiteks temal, kus ta mulle tundub, et otsib Jumalat. Ta on avastanud enda jaoks praegu selle maailma kuidagi teise pilguga ja ma näen, et ta on isegi nagu janune. Meil on ka mingid perioodid, kus võibolla Jumal kuidagi kutsub eriliselt, eks ju, ja ka lapsi kutsub samamoodi ja ma loen iga õhtu praegu tema ka piiblilugusid ja tal tekib seal nii palju küsimusi. Ja ma olen kuidagi ka teinekord ise endamisi olnud selle küsimuse ees, et kuidas ma talle esitlen mingisuguseid sügavaid ja keerulisi teemasi nii, et see ei oleks talle kuidagi liiga suur amps ära seedida. Aga ma arvan seda, et tegelikult, kui me seal lapsega räägime ja meil on selline mõnus õhkkond ja me teame ju, et väikesele lapsele räägitakse võimalikult lihtsalt, lühidalt, mitte liiga pikalt, suuremale lapsele võibolla juba sa tead, et sa võid nagu rohkem asju anda. Ta siin on seda, püha vaim on tavaliselt see, kes kuidagi vaikselt juhib sellistes vestlustes, mina olen palunud seda, sest ma tunnen, et ma jään teinekord täiesti jänni, kui mul laps ütleb, et kuule, ema seleta nüüd palu mulle ära, mis asi see kolm ainsus ikka nüüd õigesti on, kuidas sa mulle seda siis nüüd selgitad? Ja ma tunnen, et oo Jumal, et ma vajan su abi isegi sellistes asjades, et ja vaimse maailma puhul ma leian, et me pigem võiks lapsele rääkida esialgu vähemalt ja lühemalt, kui liiga palju. Siin on meil kuidagi vaja teada oma lapse vastuvõttu võimet.
No vaata, teine asja on see, et meil on probleeme oma igapäevases elus ja me mõtleme, et meil on nagu öeldakse, et on see vaimne maailm, on olemas see füüsiline maailm, aga meie laps on täpselt samasuguses olukorras. Et selge on see, et meie palved, et noh, ma arvan, et sa emana kindlasti palvetad oma laste eest, palud Jeesuse vere kaitset ja hingleid ja kõike sellised asju, aga laps on oma olemuselt ju niikene avatud ja aus ja kui kodus räägitakse nendel teemadel siis ta võib lihtsalt minna ja alustada samasugust diskussiooni võib-olla oma sõpradega ja ta võib sattuda väga täbarasse olukorda.
Absoluutselt sest... rünnakud tulevad ju tegelikult temale samamoodi, aga tema vaesekene ei oska võib-olla kaitsta end selliselt. Et siin on see asi, et aga ma usun sellesse, et Jumal on see, kes on igal pool kaasas meie lastega, kes kaitseb nende südant. Mina olen palunud aastaid, et Jumal kaitseks mu laste südant selliste haavade ja raskete nagu löökide eest, et need lihtsalt ei jõuaks nendeni, need rünnakud, kui nad on kusagil lasteaias või koolis, kus iganes maailmas nad ringi käivad. Ja mul ei ole muud kui see usk, et Jumal ise hoiab neid.
No laps võib sattuda ja segadusse selles mõttes, et tal on ka sõbrad ja võibolla ta käib ka nendel külas ja ta näeb hoopis teissugust elu ja hoopis teissugust noh, niisugust lähenemist. Ja no loomulikult see kaitseteema on, et kusagil peab ta võibolla hakkama aru saama, mis tähendab Jeesuse surm ja kõik sellised teoloogilised küsimused, need on väga, väga, väga keerulised, samas nad ei ole aga väga keerulised, aga isegi täiskasvanud inimesed tihti ja isegi kristlased ei tea või ei saa aru meelevallast näid. Meelevalla probleem on, ma just rääkisin, see oli siljuti ühe pastoriga, ta oli väga üllatunud, et on inimesi, kes ei olegi kuulnud üldse, need ei ole üldse õpetatudki, pole räägitudki, mis tähendab meelevald. Kristlase meeleval. Kristlane peab võtma selle meelevalu, mitte keegi teine ei pea seda võtma. Aga nad ei tea seda, neil ei ole õpetatud selliseid asju. Ja me olemegi, nagu öeldakse, me oska ennast kaitsta, me oska oma perekonda kaitsta, me oska oma lapsi kaitsta, me oska oma sohet kaitsta, sest meil ei ole seda õpetatud.
Ma näen seda sageli kogudustes ka, seda puudu jääki. Kuidas Jumal on tegelikult annud meile oma kaitse, oma sõna, oma tõesti väe ja meelevalla astuda madude ja skorpionide peale, nii nagu ta on öelnud, nii paljud usklikud ei ole mõistnud seda tõde. Nad ei ole saanud seda õpetust ja nad ei ole ka ise leidnud neid vastuseid ja lahendusi ja need palved, mida nad paluvad. Ma usun, et see võib olla ka põhjus, miks on paljud palved tulemusteta. Miks olukorrad ei muutu, mis võiksid muutuda, on just nimelt see, et nad ei tea, kuidas ma lähenen sellele olukorrale? Palutakse sageli, oo Jumal, tule sina ja mine ja surma see vaenlane ära ja tee kõike seda teist ja viiendat selle kurjaga, kui tegelikult on Jumal ju öelnud, et teie lähete ja teete seda. Ja siis on see, et miks siis ei juhtu need asjad, sest te ei palu. Jeesus ütles, et teil ei ole, sest te ei palu.
Ja tegelikult selline kaitse, meil on olemas need vahendid. Meil on antud need vahendid. Me peame teadma ja ilmutuslikult aru saama, mida on Jeesus ristil teinud. Jeesuse veri, Jeesuse nimi, kõik need asjad on väga olulised. Et sa võtad selle positsiooni, sa võtad selle meelevalla, et sa kaitsed oma sohet, oma abielu, oma lapsi, oma perekonda, oma kodu, oma vara, kõik asju. Keegi teine ei pea seda sinu eest tegema. Ja seda on vaja kogu aeg teha, regulaarselt, iga päev. Sest me tegelikult ju ei tea. No näiteks, ma arvan, et sina palvetad samamoodi nii nagu minagi palvetan. Me ei kujuta ette, kuidas Jumal on meid võib-olla hoidnud, kaitsnud ja ära hoidnud meie elust igasugused asjad, mis oleks võinud muidu tulla meie ellu. Ja me peame seda nagu iseenesest mõistetavaks, et need asjad kõik on niimoodi, aga tegelikult ei ole see iseenesest mõistetav. Sa pead ise midagi selleks tegema. Ja muidugi siin ongi need kaks asja. Üks asja on see, et see positsioon, see meelevald, see, mida Jumal on sulle annud, ja teine asja on see elementaarne käitumine, elementaarsed teod, sõna, teadmised, mida Jumal läbi oma sõna meile on õpetanud abielust, laste kasvatamisest ja nii edasi. Seal on hästi palju erinevaid selliseid tahkusid.
Jaa, kui ma nüüd korra veel lastest natukene rääkida, et mul on endal olnud päris konkreetsed kogemused, kus kui me nüüd räägime just nimelt nendest vaimsetest rünnakutest praegu, meil on siin mitu teemat, mis käivad paralleelselt ja üksteisest läbi põimunult ja tulevad aga, ikka aga, jälle tagasi,
aga,
eks ju?
Aga nad elus ongi tegelikult
ongi,
niimoodi.
Just nimelt, et me tahame täna ka rääkida, et kuidas neid asju nagu eristada, eks ju, et millal on vaja meil tõepoolest alistuda Jumalale ja muuta oma käitumist ja suhtumist ja millal meil on vaja vastu seista vaenlasele ja just nimelt millal meil on vaja kasutada oma meelevalda. Ja mul olid mõned aastat tagasi selline olukord, et ma nägin lühikeste vaheaegadega 3 korda ühte unenägu oma väikese lapse kohta ja ma nägin midagi taolist, et ma kõndisin või olin oma lapsega, ma olin nagu erinevates situatsioonides, aga alati juhtus nagu üks ja sama asi, et järsku tulid mu lapse ümber suured koerad, sellised võimsad mustad suured ja nad nagu tahtsid teda rünnata ja ma nägin, et nad nagu hüppasid taga jalgadele ja viimasel hetkel keegi nagu selle nagu kas omanik või keegi tuli ja tõmbas ta nagu ära. Midagi nagu juhtus, et ma ei näinud seda rünnakut, aga ometi nad olid talle ähvardavalt ligi ja mina mäletan, et ma nägin seda ja ma ei saanud nagu oma last sealt ära tõmmata, ma olin nagu eemal. Aga midagi juhtus, keegi sekkus. Ja kui see nagu oli siis tõesti juhtunud niimoodi juba mitu korda, et ma nägin, ma sain aru, et see on mulle hoiatus ilmselt, mingi asja suhtes. Ja ma palusin, et Jumal kaitseks minu last. Ja üsna peale seda me olime külas ühes kohas, ühe saare peal maa kohas ja ma läksin autost välja seal... Oli ka üks koer, suur koer, kes oli pandud ketti just nimelt selle pärast, et meie olime külla tulemas ja mul tütar kohutavalt kartis koeri. Ja perenaine pani ta siis ketti ära ja laps läks välja jooksma aeda ja mina veel toimetasin seal auto juures. Ja üht äkki ma nägin, kuidas see koer kiskus lahti, siis maa küljes see, mis iganes asjaga ta sinna külge kinnitatud oli, tal oli nii suur soo mingi, või vajadus minna minu lapse juurde ja ta jooksis lihtsalt talle järgi. Ja kõik, mis ma nägin, oli nagu see, et ta juba oli praktiliselt kahe jala peal niimoodi teda ründamas. Ja siis jõudis see perenaine imekombel kohale ja tõmbas ta kuidagi nagu ära, nii et mitte midagi ei juhtunud. Aga see ehmatus oli meie kõigi jaoks suur. Ja umbes samal ajal juhtusid ka sellised kummalised öised rünnakud, kus mu laps hakkas ärkama öösiti üles kohutava hüsteeriaga ja ütles, et ta näeb igasuguseid kolle, madusid ja mida kõike. Ja mulle ei jäänud mitte midagi muud üle, kui ma olin teinekord terve tööd üleval ja ma lihtsalt sõitlesin vaenlast. Ja mul laps magas mul kaisus ja ma pidin olema nii öelda tema turvapadi. Ja ma usun, et Jumal annab meile aegajalt selliseid hoiatusi, et me oskaksime juba ette valmistada end selliste asjade jaoks, et need ei tuleks meile sellise šokina. Et see on minu üks selline kogemus, mis puudutab minu lapsi, kuidas hingevaenlane on neid üritanud rünnata. Ja ilmselt see läbi ka üritanud rünnata kogu minu peret. Ja ma olen pidanud nende tagajärgedega võitlema tegelikult päris pikka aega, nii et ma võin öelda, et selle koha pealt olen ma üsna juba kogenud ja tean, mis see tähendab, kui tahetakse tulla ja rünnata sinu lähedasi pereliikmeid. Ja siin tõesti meil on see meelevald ja me ei pea siin tegema mingisuguseid imenippe, kui sa tunned, et siin on selja tagant rünnatud ootamatult. Sa ei ole põhjust annud, kui me räägime võibolla ka siin sellest, et on olukordi, kus me tõepoolest saame inimlikult anname põhjust üksteisele tülideks ja igasugusteks konfliktideks, aga kui see on toimunud täiesti nii-öelda öeldakse lambist, midagi juhtub järsku ilma igasuguse põhjuseta, näilise põhjuseta, siis võibolla, et antud juhul on tegemist mingisuguse vaimse rünnakuga, mille suhtes sul tuleb võtta see meelevald ja see olukord ka vaimses maailmas läbi paluda.
Lord, my life is an empty cup. Here's my heart, would you fill me up? I'm face to the ground, forsaking my pride, leaving my will, my burdens behind. All I want, all I need is just to be with you, just to be with you. I've
Jätkame oma saadet elust enesest ja stuudios on Helina, Diana, Heldorf ja Tamara Tamekend. Räägime perekonnast ja räägime vaimsest maailmast ja nüüd me siin enne muusikat rääkisime hästi palju lastest ja me oleme siin ka toonitanud seda, et meie kristlastena peaksime teadma sellest meelevallast, me peame teadma, kuidas me reageerime, me peame teadma nendest vahenditest, mida Jumal on meile annud, et meil on Jumala püha vaim, et meil on Jeesuse veri, et meil on tema nimi, et kuidas me neid kasutame ja millistes olukordades me neid kasutame ja kus me peame olema ise normaalsed inimesed ja oma osa ära tegema. Et siin no, on vaja olla hästi tundlik vaimus, aga laste puhul on need asjad teistmoodi. Ja me siin vahepeal arutasime selle ajal, kui te muusikat kuulasite, et on olemas ka sellised no, psüühika, Ja olemas siis on kõik vaimsed asjad. Mõnikord võib olla ka lihtsalt niimoodi, et ma ei tea, nagu mõni laps on võibolla selline hästi tundlik, närvisüsteem võib tal olla. Ta satub sellise pinge alla, seal ei olegi nagu vaimsed asja, vaid on oppis niikus, et noh, me peame ka eripära või lapse psüühika eripära. Kas sa oled mukku puutunud selliste asjadega oma laste puhul? Mul on lapsed juba nii suured, et ma nagu need asjadega praegu ei tegele. Et... Just nimelt see, et kas laps on lihtsalt üle väsinud näiteks või on ta üldse ülitundlik näiteks, et sa pead vanemana ju nägema seda oma lapse käitumist ja kõike seda. Alati ei ole vaja ju nagu öeldakse käsi peale panna või hakata seal võõrastes keltes palvetama või saatanat välja ajama. Lihtsalt on vaja tarkust. Või kõik läheb kategooria alla. Vaimsed asjad, et kui me ainult võtame kätte ja võtame selle positsiooni ja meelevalla, et siis kõik asjad laabuvad ka psüühilised.
Jah, olen kokku puutunud jällegi väga isiklikult, kuna minu enda siis tütar on ülitundliku närvisüsteemiga ja ma näen seda, et ta reageerib ümbritsevatele asjadele tugevamalt kui võibolla keskmiselt laps. Ta tajub neid asju ka sügavamalt, mis ühes küljest on kindlasti hea ja võib olla, et tema selline väga tundlik natuur võimaldab tal tunnetada peenemaid nüansse. Ja ma usun, et ka vaimumaailmas.
Võibolla tulevikus või näiteks...
Tulevikus, just... kuigi ta juba praegu tunnetab inimesi jälgides palju sügavamalt asju, et ta oskab... tabada pooltoone, peeneid noote meie käitumises, meie olekus ja ma näen seda, et see võib olla on ühes küljes tema and, aga teises küljes võib ka olla tema see raskus, sellepärast, et ta ei tule toime oma nende tunnetega, ta ei oska veel neid juhtida nii hästi ja need tekitavad temas lausa ka füüsilisi probleeme, kõike neid kõhuvalusid ja muid muresid, mis võib olla mingisuguses pingelises hetkes ja mingitel... Stressi rohkematel perioodidel avalduvad need teinekord väga tugevalt, nii et ta võib kaotada nii-öelda enese valitsuse ja sul minul emana tekib küsimus, et kuidas seda olukorda siis lahendada. Ja ma arvan, et esimene asi on ikkagi see, et me peame jääma vaimus nagu kuidagi vaikseks hetkeks ja Jumal ei lähe paanikasse kunagi. Jumal on alati stabiilne, tema teab kõik ja kui me saame nagu selle kontakti püha vaimuga, siis me tegelikult oleme selles olukorras ka nagu valitsejad või me kontrollime seda. Ja vahel ma märkan seda, et piisab lihtsalt sellisest nagu armastuse jagamisest. Ja see toimib tegelikult ka maailmas. Seal, kus on ohtralt armastust, sinna ei tule sellist ka neid nii-öelda halbu kurjuse jõude, mis väga kergesti otsivad võimalusi, kuidas läheneda inimestele, kellel on üleliigne kogus hirmu, üksindust, hüljatust. Sinna võib väga kergesti siseneda ja tulla ja avaldada oma mõju kurjad vaimud ja teemonid.
No kahtlemata see kodune atmosfäär oleneb ju meist. Eks ju? Kuidas me ise käitume? Kas me ise oleme rahulikud? Kas me ise sõnaga, võtame neid pingeid maha või me tekitame ise seal veel lisapingeid veel juurde? Eks ju? Sa ütlesid väga hästi, et see on niisugune kahe otsaga asi, need ülitundlikud inimesed. Mõni inimene ongi ülitundlik inimene ja kui ta õpib Jumalat tundma, siis ta tegelikult hakkab tajuma seda vaimset maailma. Ma arvan, et palju selgemalt. sellepärast, et see tundlikkus on inimestel erinevad. Vaimud ära tundmine. Mõni inimene lihtsalt, eks ju, tal on antud lihtsalt Jumala poolt. Ja võibolla sinu tüttel on samamoodi, tal on juba antud, aga see kõik on, vajab niikust lihvimist või treenimist, ma ütleksin õigemini. See on niike treenituse asi. Aga sa ei saa ühelt väikeselt lapselt oodata seda, noh, kuhu sina oled jõudnud. Et me peame kaitsma, et need asjad ei läheks kuidagi tasakaalust välja.
Ja ma arvan, et see armastuse ja rahu õhkond on see, kus kõige paremini saab meie vaim kosuda. Ja ma olen täiesti veendunud, et isegi nendes kodudes, kus võibolla Jumalat ei tunta, aga kus on palju armastust, lihtsalt inimliku armastust, ka need lapsed tegelikult kasvavad tervemana ja vähem mõjutatud ka igasugustest sellistest halbadest, ütleme ka vaimsetest rünnakutest. Ja ma tean seda, et see sõna armastus, see armastus on midagi, mida kurjad jõud lihtsalt jälestavad ja millest nad lihtsalt ei suuda nagu kuidagi, nad ei suuda selle keskel olla, nii et ma arvan, et mida rohkem me jagame armastust, seda tervemat me oleme, et see on üks asi, mida me saame nagu alati teha.
Ja ma arvan, et üks asi on, mis on veel väga oluline, et kui sa oled oma lastele õigeks eeskujuks ja ümbritsed nad usu ja armastusega, annad sa nende kätte õiged vahendid, ma olen siin kirjutanud, mis aitavad neid sirguda Jumala kartlikeks, meesteks ja naisteks. Kui sa mõistad Jumala sõna ja tegutsed sõna põhjal, võid sa kogeda Jumala armastust ja rahu oma kodus. Nii et need asjad on oma vahelt väga tihedalt seotud selles mõttes, et me tihti võib-olla arvame, no nüüd on see sõnade teema, aga see kahtlemata mõjutab meie seda kodust atmosfääri. Need sõnad on olulisemad kui meie teod, siis ma arvan, et see, kuidas me käitume, tihti on väga-väga oluline ja nii nagu ma ütlesin, see eeskuju. Kui laps kindlalt teab, et ta võib toetada oma vanematele, et nad on eeskujuks talle, siis annab talle turvatunde. See kodu on tal selline, noh, niisugune turvaline koht, kuhu tulla ja ta teab, et ta leiab sealt alati lahendusi.
Laps ei ole ratsionaalne, ta on emotsionaalne olend. Ma arvan, et laps omandab kogu info ja kõik oma baas, vajaduse, vundamendi ta ehitab üles kogedes ümbritsevat. See, millised mälestused tema meeltesse jäävad, mis tunded tal olid, see on oluline, nii et see sama armastus, mida me siin hakkasime siin mitmeid kordi kordama, on üks viis, kuidas me saame oma lapsi kaitsta.
Nii, oleme lastest rääkinud, meil jääb siin veel aega. Ja kuidas kaitsta siis oma suhet? See on ju kõige alus, kui perekonnas mehe ja naise vahel ei ole seda suhet ja me ei oska seda isegi nagu näha, kuidas hingevaenlane võib sinna vahele tulla, igat moodi võib tulla sinna. Eks me oleme siin ju puudutanud, need on niivõrd erinevad asjad, mida me peame jälgima oma abielus ja oma suhtes. Mida me räägime, kuidas me käitume, kuidas kaitsta siis oma suhet nii, et hingevaenlane ei saa tulla mehe ja naise vahele või kuidas ta saab sinna tulla?
Ma arvan, et hingevaenlane saab meid nii-öelda rünnata, meid kõik. Ja me oleme kõik mingite kohtade pealt haavatavad. On hetki, kus me oleme väsinud, on hetki, kus me võibolla ei ole nii valmis võitluseks, me ei taju võibolla ja tavaliselt me teame, et hingevaenlane, kes tunnetab ära need nõrgad kohad, suudab alati mingisuguseid lööke meile nagu anda. Et me ei tohiks nagu arvata, et kui me oleme kristlased, et siis meie suhet ei mõjuta see vaimne maailm, et nüüd meie oleme õnnistatud, et pulmapäeval laulatusel on pastor meile lugenud peale õnnistussõnad ja nüüd me oleme elu lõpuni õnnelikud, nii nagu muinasjutud lõppevad. Päris elu on argipäev ja see koosneb tegelikult sadadest ja tuhandetest seikadest, kus me näitame üksteisele, kes me päriselt oleme. Ja ma arvan, et esimene asi tegelikult, mida me saame teha, ongi see, et me peame igal päeval Jumala sõna läbi oma meelt uuendama. Ehk siis jälgima seda, et kas ma olen alandlik, kas ma olen alistunud Jumalale, kas ma tõepoolest olen elamas seda elu, mida ma loen hommikul siit sõnast, kas ma lasen Jumalale end muuta ja kas ma teen neid samme, mida Jumala sõna ütleb, et ma pean tegema. Need puudutavad, kui me loeme siin nendest lihalikest loomustest, siis need on täiesti tavalised asjad. Esimene pool Galaatia kiri nimetab, eks ole seal mitmesuguseid lihalike loomuse tegusid, mis on küll nõidused ja rassimised ja võibolla mõned sellised asjad, mida meie usklikena ei tee, eks ole. Aga ta nimetab seal ka kadetsemisi, eks ole, lahknemisi, isekust, andest kõike neid sageli tüüpilised asju, mida ka kristlased peavad ütlema, et nad on süüdi selles patus. Ja ma arvan, me peame lihtsalt jälgima seda, et kas meie igapäevane osadus minu kodus, kas ma taotlen üks meelt praegu siin, kas ma olen valmis andeks paluma, kas ma olen valmis andestama, kas ma olen valmis näitama tegudega oma armastust, kas ma olen valmis panema teise inimese esikohale ja jätma end teise järguliseks, kas ma päriselt neid asju teen. Ma arvan, need on need põhilised asjad, mida me oma suhtes peame tegema selleks, et hoida seda oma abielu vundamenti tugevana ja tervena.
Tuleb esile nagu kaks poolt. Üks on selline see armastuse pool ja teine on see militaarne pool. Et mõnikord on vaja, nagu öeldakse, võtta see positsioon või see meelevald ja see on selline militaarne pool, mida me võibolla ei taha eriti, me ei taha seda eriti kasutada, aga me peame seda. Kasutama ja mulle tuleb nüüd praegu üks kirjakoht siin meelde ja võib olla üks asi, mida me peaksime kindlasti teadma, on see, et me peame olema kained ja valvama. Mitte seda, et sa oled selline paranoiline kogu aeg, eks, et kogu aeg otsid vaatad, kus vaenlane tuleb, aga sa pead olema teadlik selles. Ja vaata ongi esimese Peetruse viiendas peatükis ja salmid 8 ja 9. Olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu mõõrgav lõvi, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus. No see ongi kõik, mida me oleme siin täna nüüd sinuga rääkinud. Et me peame olema valvel, mitte seda, et me nüüd kogu aeg iga päev otsime seda vaenlast ja ei saa rahulikult oma elu eladega nautida, kogu aeg käib meil üks lahing ainult. Aga samas me ei tohi jätta seda ka noh, niimoodi unarusse, et noh, kõik laabub väga kenasti, ja siis üks päev käib üks pauk. Et võt just nimelt need kaks asja, see armastuse pool, see meie osa, mida me peame ära tegema ja teine asi just nimelt see kõrvalt jälgimine või see valvamine või kogu selle olukorra kaardistamise näol lihtsalt, et sa näed, et midagi hakkab siin nagu viltu kiskuma või midagi niimoodi, et sa nagu tunned ära vaimus.
Ma arvan, et sellest teemast võivad rääkida need inimesed, kes on alistunud Jumala kutsele mingisuguses teenistuses ja siis, kui nad on läinud oma siis missioonile sellele põllule, siis need inimesed on sageli sattunud rünnaku alla ja eriti just nimelt oma kõige nende lähedasemate asjadega seoses oma pere, oma vara võibolla, oma töö ja need inimesed teavad väga hästi, kui, mis tähendab, et kui sul tuleb pauk nagu selgest taevast ja tuleb võibolla mitu pauku ja võibolla igas suunast korraga. Neid lugusi ma olen kuulnud ka oma lähedaste inimeste kaaskristlaste käest, kuidas täiesti ootamatult on tulnud sellised konfliktid, õnnetused, kus sa tõepoolest, see on see hetk, kus sa pead nagu seisma vastu kurjale kogu oma sõjavarustusega, mis meile on antud. Olen ise näinud, et tegelikult ma usun, et kui meil on abielu, mis Jumal on meid kokku pannud mehe ja naise üheks, siis kui meie teeme selle osa ära, et me tõepoolest igapäevaselt nii-öelda riietume Kristusega ja uuendame oma mõttelaadi, siis tegelikult siis me ei pea otsima neid vaenlasi kogu aeg väljast poolt, vaid me peame vaatama, kas me oleme kõik teinud selleks, et meil oleks see osadus üksteisega. Aga kui juhtub siis, et sul on tulnud täiesti ootamatult nagu noa hoop selga, millele sa ei ole põhjust annud, siis ma arvan on see hetk, kus tuleb võtta kõik oma sõjavarustus ja minna ja sõdida. Mul on olnud isiklikult ka oma abielus hetki, kus ma tõepoolest võin öelda, et nii hästi ma olen teeninud Jumalat ja ma olen näinud, kuidas Jumal on mind kasutanud. Ta on mind õnnistanud, ma olen nii rõõmus, et oh, mis toimub. Ja siis ma tulen koju ja siis ma saan järsku sellise rünnaku, mis mulle tundub, et kust see nüüd tuli. Ja neil hetkedel me nagu ei tohiks mitte minna inimese kallale, vaid ma arvan, mis on kõige õigem, on see, et sa lähed Jumale ette. Sa lähed sinna sõjatandrile, kus on vaimne sõjatanner ja sa paned selle olukorra Jumala ette ja sa sõdid, kui sul on vaja sõdida ja huvitaval kombel tulevad lahendused, tuleb rahu. Tuleb ja, vabadus.
Just, vaata, kui sa oled teenistuses, noh, ükskõik, sina tegeled eks ju inimestega ja sul on seal naistega mingisugused asjad, ma täpselt ei olegi süvenenud sellesse, aga noh, ma tean, et sa oled väga aktiivne kristlane. Et kui me mitte midagi ei tee, siis me ei ole ka ohtlikud, aga kui sa hakkad midagi tegema, siis sa muutud väga ohtlikuks saatanale ja sa pead olema teadlik selles, sellepärast, et sa oled sisuliselt ju eesliinil. Ja siis otsitaksegi see nõrk koht, nagu öeldakse. Kui su perekond ei ole, ei tööta, sul abielu ei ole korras või on sul lastega seal probleemid, et see hingevaenlane, nii nagu siin sai juba mainitud, on selline intelligentne kurjus ja järsku tuleb kusagilt mingisugune praokene ja sealt tulebki see asi sisse. Nii et sa pead olema nendest asjadest teadlik. Kui sa oled valmis tegema midagi Jumala riigis, siis on jah, mingil määral ei ole see ootu.
Läbi katsumised ja rünnakud tulevad, just. Aga Jumal on annud meile tegelikult lubaduse ja tõotuse meid hoida, meid viia lõpuni välja ja meil on ka alati võimalik tõesti väeliselt ka paluda oma lähedased, oma vara, oma pere Jumala kätte hoiule. Et see on see, mida me saame ikkagi teha, mida ma tahaksin siin veel saate lõpus nagu julgustada, et mitte me ei heituks sellest rünnakutest, vaid me peaksime lihtsalt andma endale aru, et neid asju võib juhtuda, aga meil on antud kõik vajalik sõjavarustus selleks, et seista vastu sellele kõigele.
Me ei tohi alla anda ja ma arvan, et kui sa oled sellest teadlik, siis sa muutudki tugevaks seespidise inimese poolest ja sa muutud ka treenituks. Et sa jagad need asjad ära juba lihtsalt, et see olukord, mis sul on, kus sa oled, kus sa pidevalt neid asju teed, siis hakkad sa nagu tajuma ja Jumal annab sulle seda tarkust ka kindlasti. Aga kui sa mitte midagi ei tee ja sa kardad kõik asju ja sa ei õpi mitte millegiski, siis ei toimu seda arengut ka. Ja loomulikult siis oled sa väga kerge saaks saatanale. Tega me ei pääse sellest, see on ka fakt. Aga me peame olema teadlikud nendest asjades. Ja me peame teadma, nagu sa ütlesid ka, et meil on olemas kõik see varustus. Meil on kõik olemas. Aga me peame õppima nende asjadega ümber käima. Aga väga tore, et me saime sellist, no seda teemat puudutada just nimelt perekonna kontekstis. Me räägime siin tihti meelevallast ja me räägime siin, kuidas hingevaenlasele vastu seista ja teenistusest, aga me perekonnast ei ole nagu eriti puudutanudki neid asju. Ka perekond on, ma ütlen, et kõikide asjade alus. Kui perekonna saab ära lõhkuda, siis sisuliselt oled sa rajalt ära võtnud kõik need inimesed. Nii et me peame väga kaitsma oma perekonda ja neid suhteid. Tänu sulle, Helina. Diana, et sa tulid peale tööd ja nii nagu me kõik oleme mitmel rindel. Aga ma arvan, et küll Jumal õnnistab ka neid inimesi, kes on valmis midagi tegema tema kuningriigis. Ja ta annab meile selleks jõudu, tarkust. Ja no, ma arvan, et läbi nende ülekannetega muutume ise. No, sellest mõttes niisuguseks, no ma arvan, targemaks kindlasti. Et meil on vaja rääkida nendest asjadest. Ise endale ja ka teistele, ka raadiokuulajatele. Nii et kallis kuulaja, kui see oli sinu jaoks põnev teema, siis katsu leida veel võib-olla, kas siis kusagilt kirjandust või palveta, et Jumal näitaks sulle neid asju. Kõik õigem ongi nii, et kui sa palud, et Jumal näitaks sulle, siis ta näitab ka. Ja selliseks kujunes siis meie tänane saade Elust enesest ja kõike head teile, kallid kuulajad. Ja sulle ka, Helina, kõike head!
Inside the mystery, see the empty cross, see the risen Savior, victorious and strong. No one else above him, none is strong to save. He alone has conquered the power of the grave. Glorious, my eyes. above him, none to match his worth, the hope of his return.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.